Lakuntzako udalak herritarren parte hartzearekin mugikortasun plana egin nahi du. Eta parte hartze dinamikak sustatzeko Nafarroko gobernuaren 1.150 euroko diru laguntza ere jaso da bortako. Plan horretaz gehiago jakin nahi diaulakos, ba, telefonoz bestalde dakaun Patxi Xabier, Razkin Sagastibeltza alkatearen gana jodeago, egunon.
Bueno,
zergatik lakuntzan, mugikortasun plan bat.
Bueno, azkeneko urtetan antzeman dugu, pues, jendeak gero eta gehiago erabiltzen duela autoa alde batetik bestera herrian barna mugitzeko, eta sortzen direla pues, gatazka txiki batzuk ez oinezkoarekin. Bueno, pixkat udalak hartu zuen dinamika plaza din, peatonalizatzearena edo oinezko endako guztiarena, dinamika horri jarraituta, pues udalak orain kale batzuk berritzerakoan, Larraineta Kainada eta Mendigain kalea berritzerakoan, pues jarritu ditu irizpide batzuk pues oinezkoan dako lehentasuna ematea, ez? Atzera zabalak, pendiente gutxirekin, koskari gabekoak eta erraz mugitzeko, ez? Eta segurtasunekin mugitzeko. Ikusten ari gara, bueno, pues gutxiengoak, baino pues autoa zeran gainean uzten duela eta horrelako gatazka sortzen direla, ez. Orduan, bueno, ikusita Nafarroko gobernuak atera zuen diru laguntza hori parte hartze prozesutarako, erabaki genuen pues herriari galdetzea, ze nolako herrian bizi nahi duen, ze nolako arazoak ikusten dituen bere egunerokotasunean eta gero ateratzen ditugu konklusioekin, pues eginen dugu plan bat, bueno, pues mugikortasuna arautzeko nolabait.
Azken finean, azken urtetan, bueno, aldaketa bat ematen nahi dela, bueno, Lakuntzako plaza Mikel Arregi gurutzatzen den hori 20 km orduko ibildi berdie kotxeak, bestela plazan bertan gora eta bera ba oinezkoendako, ezta? Bueno, gora bintzet bai Elizaldera. Guaiarte eta hirigintzan nagusi izan den joera da hori, ez? Kalean autoa nagusi, ezta? Zuenean ere.
Bai, nik uste dut herri guzitan bezala, ez? Baina, bueno, uste dugu ja aldatzeko garaia dela, 21. garren mendean gaude ja, eta bueno, ikusten ari gara ere zertatzen ari aldaketa klimatikoarekin eta beste arazo batzuekin, eta herritan ere uste dut, pues hiritan bezala, Europako hainbat hiritan bezala, herritan ere uste dut pila jarri bar ditugula, ez? Gai honekin eta oinez edo bizikletan edo garraio jasangarriagoetan mugitzen hasi bar garela, ez? Bueno, gero ta bizi gehiago dauka Laguntzako plazak, terrazak, umeak, eta bar, pues jendeak gero ta denbora gehiago pasatzen du plazan eta bere garaian pues erabaki zen autoen da pertsonei lehentasuna ematea eta azkeneko obran ere pixkat luzatu dugu plaza, esan duzun ere mori luzatu dugu pixkat Larraineta eta Kainadako eskinaraino, eta bueno, esaten da zona erdera deitzen dute zona de convivencia edo lako zerbait, autoendako zabalik, baino pertsona daukate lehentasuna hor.
Eta, bueno, pertsonen mugikortasuna, oinezkoen mugikortasuna errazteko, herri askotan biharri izeten dana da, arkitektura oztopoak kentzea debei, ezta?
Hori da. Hemen denen dako dago, ez? Hemen errua, oza, denena da, ez dakit nola esan. Orduan, bueno, aurten bukatu ditugun, edo lehen urtean, hobeto esan da, ja, bukatu ditugun kale hoietan, pues uste dut, arazo historiko batzuk konpondu ditugula, baina baditugu hainbat kale herrian, pues estuak direnak, azera oso estuak dauzkanak edo ez dauzkana zuzenean, eta orduan ateratzen ditugun konklusio hauekin egin beharko duguna da plan bat epe erdi luzera edo herri guztia pues amoldatzeko, ez.
Bueno, mugikortasun plana, zeiba, Lakuntzako udala jarri nahi dena martxan, eta nola jarri ide garrantzitsu da, zuek erabaidezue herritarren, Lakuntzaren parte hartzarekin eitea. Zerratik?
Bai, pues, hauteskundea baino lehen parte hartze prozesu eta zitzein genuen herritarrekin, pertsona mordoska parte hartu zuten, eta hau da ateratzen gaietariko bat. Gure intentzioa zen hau martxan jartzea herritarrekin ere. prozesua bera ere herritarrekin martxan jartzea, ez bakarrik galdetegiak eta orain egin behar dugun prozesu hori, baizik eta prozesu guztia denen artean egitea, baina bueno, COVID-aren asuntoarekin pues aurten ezin izan dugu horrelako dinamikarik egin eta bueno, horrela tokatu da, baina egia da ba pues hortik bilera horietatik atera zela mugikortasunaren gaia, lehentasun bezala. Gaia ere herritarrek jarri duten bai gainean, ez udalak, ez udalak orain egingo duena da, pues pixkat parte hartze prozesu hori kudeatu, baino herritarren borondatea izan da.
Eta nola kudeatuko duzu bie, enpresaren bat, o zerbait kontratatuko duzu bie, o nola izan behar da?
Garrapo enpresa kontratatu dugu lan hauek egiteko, aurretik ere ezaguna genituen, pues, hainbat eta hainbat prozesutan parte hartu dugulako Aralarko elkartean, eta Nafarroko gobernuko parte hartze prozesutan eta etxarrin ere badakigulan zine egin zutela bere egunean, eta pues, erabaki genuen beraiekin kontatzea hau dinamizatzeko edo.
Eta, bueno, ezein lanenko debio garrapokoek nola haituko die lanean?
Bueno, pues prinsipioz, egin zuten lehenengo goza izan duzen kaletatik atera, kalera atera kamara batekin eta jendea elkarrezketatu. Jendearen kexuak edo arazoak entzun eta grabatu eta bideo batean jarri dute dena. Bideo hori zintzilikatu dugu pixkat promozio moduan edo eta orain jarri banatuko ditugu astontan bertan galdetegi batzuk itxe eta aukera izanen du jendeak ere WhatsApp batera bidaltzeko beraien kexuak edo beraien argazkiak edo horrelako gauzak, ez? Gero bestalde eskolarekin ere beste lanketa bat eginen da, beste galdetegi bat, baina beste modu batean, ez, umei zuzendua, umeak ere bere herria ikusteko modua zalduko dute galdetegi hortan, segurazki gu baino argiago izan dute buru horiek, eta dena hori jasotzen dugunean, pues konklusio horiek jasoko dira dokumentu batean, eta hori da, ez dakigu oraindik nola eginen dugun aurkezpena, COVID-aren arazoagatik, baina intentzioa da herriari aurkeztea konklusio horiek eta pues esan dudan bezala epe ertain edo luzera gauzatzea, ez?
Ez dakit bakazu bien fetxa noizko despeditu nahi duzu bien parte hartze prozesu hau.
Ba, bueno, galdetegiak eta 19erako jaso behar ditugu, bai edo bai, eta gero daukagu pues uste dut urri bukaera baino lehen aurkeztu behar dugularen Nafarroko gobernuan prozesu guzti, bueno, dokumentazio guztia, prozesuaren gora berak ja itxi beharko ditugu urriak 30 arte. Asi que justu guaz, denbora.
Bueno, orduen lakuntzarragoak bia etxin jasoko ebila inkesta bat, eta gero de, WhatsApp zaukera izango debila zera. Ba, gabeziako seinalatzeko eta alakotako. Telefon hori, WhatsApp zenbaki hori, zer da, udalarena, o propio sortu duzu, ja?
Ez, propio sortutakoa da, eta garrapok kudatuko du.
Ongi, aurkezpena, lana Nafarroko gobernuari eman da gero, izango da, pensadet, udazken hontan bertan, ez da?
Ez, lehenago egin behar dugu. 20-ko aste hortan, 23-tik, 29-ra gimarko ginuke aurkezpena hemen herrian, baina esan bezala, oraindik ez dugu erabaki nola ginen dugun. Intentzioa zen tailer batzuk egitea, bizikleta konpontzeko tailer batzuk, eta olako dinamika batzuk talde txikitan egitea, nola baiteko panel bat jartzea ere, baina ez dakigu. Agian ere muralen bat egitea planteatzen da herriko umeekin eta gazteekin eta, baina esan bezala lotu gabe dago COVID-aren arazoagatik eta ez dakit jakiten dugunean, pues, jakina eraziko diogu jendeari nola.
Bueno, mugikortasun plana idei nagusienak ja hor da azkazue azaroako, esan dakue, eta gero esan dezuna, ez? Epel ertain eta luzeko lana.
Bai, gauza batzuk suposatzen dugu, erresiak izanen direla moldatzeko, gero konzientziazio kanpainare egin barko dugu, porque arazo batzuk oso erresiak dira konpontzeko, hau da, ongi aparkatzea edo ez, gero ere Baina, beste arazo batzuk dira zailagoa konpontzeko, adibidez, kale oso bat berritu behar denean, ez? Orduan, horregatik esaten dute epertain edo luzera izan beharko duela. Eta, bueno, ikusiko dugu bai, aber ze konklusio kateratzen ditugun eta planifikazio bat egin beharko da.
Bueno, ba, Patxi Xaber, eskerrik asko mugikortasun planaen berri emateagatik eta jonenga, aurrero de.
Zuei sakandarron hautsa izateagatik. Eskerrik asko.